Hartlik goeiemôre vriende, ook op hierdie heerlike sondagoggend hier vanuit 'n lekker koue nat George en ons wil vir elkeen sê baie welkom vanmôre ook dan by hierdie erediens. Mag die Here elkeen van u ook ryklik seën vanmôre saam met ons op hierdie opstandingsmôre. Nou ja, ek wil net graag 'n paar afkondigings net weer onder u aandag bring, as u my net sal vergun. Vriende, ek wil u vra dat ons opreg sal bid en ernstig sal bid dat hierdie lockdown vinniger sal oplig as wat die regering beplan en wat hulle bepaal. Want vriende, ons sien tekens dat dit gaan moeiliker gaan as hulle vir baie langer hierdie lockdown gaan hou. Ons sien dat mense onrustig raak, die landse mense raak onrustig en dit kan later lei tot opstandings en al hierdie tipe van dinge. So kom ons bid ernstig, kom ons vat die Here op sy woord en kom ons vertrou hom om ons ook in hierdie donker tye deur te help. Ons vra nog steeds voorbidding vir elkeen van ons gemeentelede wat betrokke is en van ons inluisteraars wat betrokke is by die polisie, weermag, verpleegkunde, aptekers en almal wat op die voorfront is, elkeen van ons boere wat op die plase is, wat harde arbeid insit om te sorg dat daar kos op die tafels is. 'N besonderse dank wil ons teenoor die Here uitspreek ook vir ons boere in hierdie land wat so hard werk om ook dan kos op ons tafels te kry in hierdie tyd. Mag die Here hulle elkeen ook ryklik seën. En ja vriende, dan vra ons maar nog steeds die normale voorbidding vir almal wat siek is. Ons weet dit is maar moeilike tye en ons weet daar is mense wat nie net liggaamlike siekte het nie, maar ook geestesiektes toestande het. Mense wat depressief is, mense wat moedeloos is, mense wat voel hulle weet nie meer watter kant toe nie, kom ons as kinders van die Here tree in vir mekaar en ons bid vir mekaar ook in hierdie besonderse tyd. Nou ja, dan wat ons verjaarsdae vir hierdie week betref in ons gemeente, wil ons eerstens vandag baie geluk sê aan Zunay Forrie, Leon, een van ons ouderlinge se dogters. Mag die Here ook vir jou ryklik seën. Dan oom Wur, ons ouderling in wijk 1 daar van Blanco, mag die Here u ryklik seën en mag u ook 'n wonderlike lewensjaar ervaar. Wilnis Oosthuizen daar in Wesselsbron in die Vrystaat, mag die Here vir jou ook ryklik seën en mag jy ook die genade van die Here ervaar. En dan ook vandag die uwe, die dominee wat verjaar, baie dankie vir elkeen se gebede, baie dankie vir elkeen se boodskapies wat deurgekom het, ek waardeer dit opreg. Sonder u en sonder u gebede sou dit nie moontlik gewees het nie, en sonder 'n pragtige vrou wat my rugsteun is, kan ek net vir die Here sê baie dankie dat deur haar gebede en haar instaatstelling help sy my ook om hierdie dinge te kan doen en ook voluit vir die Here te kan lewe. So baie dankie aan elkeen van u. Later in die week, ja, die 7de Ilse Botus, die 9de ouderling Leon Forrie en dan ook Althea Viljoen. Mag die Here elkeen van julle ryklik ook net seën en ook vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Iemand sê vanoggend op een van die WhatsAppies wat hulle vir my stuur, ja, dis 'n verjaarsdag wat jy nooit sal vergeet nie. En ek dink almal van ons wat in hierdie jaar 2020 verjaar, sal dit nooit vergeet nie. Dit is 'n baie besonderse jaar met besonderse dinge wat gebeur tydens hierdie inperkinge. Mag die Here elkeen ryklik seën. En dan ook net laastens aan my sissie se kleindogter Shenay wat ook verjaar vandag op hierdie dag. Mag die Here vir jou ook ryklik seën Shenay en mag jy ook so 'n wonderlike mooi kind bly soos wat jy is, 'n pragtige voorbeeld. Mag die Here julle elkeen ryklik seën. Dit dan wat betref die afkondigings, ek gaan dan nou net vir ons 'n lied sing terwyl ek alles hier gereed kry of 'n lied speel. Ek gaan nie sing nie. Ek gaan net vir ons 'n lied speel terwyl ek dan net hier alles reg kry. Here Jesus, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, my hulp is van U, wat die hemel en die aarde geskaap het en wat nooit sal laat vaar die werke van U hande nie. Gemeente, genade, vrede en seën bring die Here ook dan vanmôre vir elkeen vir U. Amen. Nou ja, vriende, die van u wat die woord saamgebring het, kan saam met my oopmaak en wel dan by 2 Samuel die 18de hoofstuk. 2 Samuel hoofstuk 18. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan uittreksels lees uit die hoofstuk, om sodoende dan net ook tyd te bespaar vir ook ons boodskap dan vanmôre. Maar ek begin dan by vers 1 van 2 Samuel hoofstuk 18. En Dawid het die manskappe gemonster wat by hom was, en owesters oor 1000 en owesters oor 100 oor hulle aangestel. En Dawid het die manskappe uitgestuur, 1/3 deel onder bevel van Joab, 1/3 onder Abisai en die seun van Seruja en die broer van Joab, en 1/3 onder Itai die Getiet. En die koning het aan die manskappe gesê, ek sal ook seker saam met julle uittrek. Maar die manskappe het gesê, u mag nie uittrek nie, want as ons miskien vlug, sal hulle nie op ons ag gee nie. Ja, al sterwe die helfte van ons, hulle sal nie op ons ag gee nie, want u is soos 10,000 van ons. Dit is dan nou beter dat ons, of dat u ons van die stad uit te help. En dan gaan hy verder, dan sê hy, dan daar verder in vers 19, Daarop het Ahimaas, die seun van Sadok, laat my toch hardloop en aan die koning die goeie boodskap bring, dat die Here hom reg verskaf het teenoor sy vyande. Maar Joab sê vir hom, jy is nie vandag 'n man vir die boodskap nie, maar ander dag kan jy 'n boodskap bring. Vandag mag jy nie 'n boodskap bring nie, juis omdat die seun van die koning dood is. Dan spring ons so 'n bietjie verder, dan gaan ons daar na vers 32 toe. En die koning het die Kesiet gevra, gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En die Kesiet sê, mag dit met die vyande van my heer, die koning, en met amal wat teen u opstaan om kwaad te doen, gaan soos met hierdie jongman. Toe het die koning baie ontroerd geword, en opgeklim na die boevertrek van die poort en geween, en hy het rondgeloop en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun, tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons ook net vir 'n oomblik saam. Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid soos hierdie waar ons vanmôre mag vergader in u naam, Here, waar ons kan stil word voor u aangesig, Here, om ook vanmôre te kom hoor wat is dit wat u vir ons wil kom leer rondom, Here, verhoudings en wat ons keuses betref in verhoudings, en Here, ons wil werklik maar net vir u vra, Here, waar ons tekort kom, dat u ons deur u gees sal ondersteun, en Here, dit wat ons hier gelees het, dat ons aandag sal gee daarop, en ook dit wat ons verder uit die woord gaan deel, Here, dat dit ons verstand sal open en ons gedagte sal verryk, Here, om wanneer ons in verhoudings is, man teenoor vrou, vrou teenoor man, man teenoor kinders, vrou teenoor kinders, werknemer teenoor werkgewer, broer teenoor suster, Here, dat ons keuses wat ons maak in hierdie verhoudings altyd welbehaaglik sal wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Here, ons wil bid vir hulle wat vandag verjaar, sowel as hulle wat later in die week verjaar, Here, mag u elkeen van hulle werklik met 'n mooi nuwe lewensjaar kom seën, vol gesondheid, vreugde en blydskap, maar bo dit alles, Here, dat u elkeen sal toerus met die krag, Here, om u genade en u woord te kan uitdra na 'n verlore gaande wêreld daar buite. Vir hulle wat siek is, Here, hulle wat gebuk gaan onder kanker in ons gemeente, Here Jesus, u ken hulle elkeen by die naam, ons wil vir hulle bid, ons wil hulle aan u opdra, ons wil vra, Here, dra hulle deur, staan hulle by, hou hulle vas, Here, dat hulle sal besef, hulle is nie alleen in hierdie tyd nie, maar u is ook met hulle, en baie dankie ook, dat ons aan u kan vashou, Here, ook vir genesing, waar u genesing wil skenk, en genade, waar u genade wil skenk, sodat die mense daardeur u kan verheerlik, en dat U naam altyd hoog op prys gestel sal word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja, vriende, ek wil vanmôre na aanleiding van vers 33, toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween, en hy het rondgeloop en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun. Nou, ek wil vanmôre met u praat onder die tema, jou keuses kan 'n verhouding maak, of jou keuses kan 'n verhouding breek. Jou keuses, persoonlik, jou persoonlike keuse kan 'n verhouding maak, of dit kan 'n verhouding breek. En ek wil hê ons moet vanmôre baie mooi luister wanneer ons in hierdie gedeelte ingaan, en ek moet nou teruggaan 'n paar hoofstukke terug. Nou, ons het nie vanoggend naaste by die tyd gehad om alles te lees en met mekaar te deel nie. En hierdie hele verhaal begin eintlik al daar in vers of hoofstuk 13 vers 1. Wat daar gebeur het, en daarna het Absalom, die seun van Dawid, het naamlik 'n mooi suster gehad met die naam van Tamar, en Anon, die seun van Dawid, en dan wat daar staan en wat daarop volg, wat ek nou op sal uitbrei. Nou ja, vriende, u en ek, ons allemaal leef in 'n stikkende deurmekaar wêreld, en ek glo met my hart, hierdie lockdown oor die wêreld, ja, ons weet, dit is alles voorbereiding vir die eindtyd, ons weet, dit is alles voorbereiding vir dit wat moet kom, en skaakspel stukke wat in plek gebring moet word, maar ek wil vandag vir u sê, ek glo, die Here het ook hierdie toegelaat, om ons 'n bietjie tot stilstand te roep, uit ons besige lewens, uit ons besige omstandighede, om te kyk en te besef, ons lewe in 'n stikkende deurmekaar wêreld. Daar is soveel stikkende mense, stikkende huisgesinne, stikkende verhoudings tussen ouers en kinders, tussen broers en susters, tussen huweliksmaats, is daar ongelukkigheid, stikkende mense, kollegas, werknemers en werkgewers. En vriende, ons hoor daagliks van aaklige verhoudings wat uit mekaar uitspat, manne wat vroue skei, vroue wat manne skei, en dit is erge hofsaake, en dis lelike dinge, en dis hofbevelle, en dit is aanskrifte wat sê, jy mag nie in 100 meter van die persoon afkom nie, en dit is lelike dinge wat daar buite aan die gang is, en ons vra vir mekaar, hoekom? Want ons weet, die Satan is aktief besig, hy haat Godse skepping, hy haat die mensdom, en hy is 'n mensemoordenaar, hy is 'n verskeurder van verhoudings, hy sal alles in sy vermoë doen, om veral geestelike mense, kinders van die Here, se verhoudings uit mekaar te ruk, geestelike gesinne, se verhoudings uit mekaar te ruk, en jy moet nie sê, ach, ek is daarom nie een van daardie huisgesinne nie. O, vriende, dit kom so maklik, dit kom so subtiel, en daarom moet jy elke dag die Here dank vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir jou werk, vir jou omstandighede, maar bo dit alles moet jy vir die Here vra, Here, bewaar my verhouding met hierdie mense. Here, mag hierdie mense, die verhouding wat ek hulle het, mag ek eer in hulle oë ontvang, Here, omdat ek aan U behoort, en omdat U my in staat stel. Here, bewaar my van verkeerde keuses in my verhoudings. Nou, in ons skrifgedeelte hier van hoofstuk 14 tot en met hoofstuk 18, vriende, vind ons 'n gesin, 'n huisgesin wat deur 'n geweldige trauma gegaan het as gevolg van verkeerde keuses, verkeerde waardes, verkeerde waardestelsels wat daar was. En het begin by 'n pa wat nie die rooi gevaarligte in hierdie gesin gesien flikker het nie, en of hy dit geïgnoreer het, en of hy 'n blinde oog daarvoor gedraai het, dit sê die Bybel nie vir ons nie, maar wat ons sien is, hy het die rooi ligte gesien, maar hy het nie op daardie rooi ligte gereageer nie, en dit het uiteindelik gelei tot woorde wat hy op die einde uitroep, my seun, ag, het ek maar in jou plek gesterwe. Nou vriende, drie van Dawid se kinders is hier nou betrokke in hierdie verhaal wat ek vir u wil vertel vanmôre, wat ek vanmôre met u wil deel om vir u te wys dat my keuses 'n verhouding kan of breek of bou. Nou ons begin deur te sien dat dit drie van sy kinders is naamlik Absalom, Tamar en Anon. Nou Absalom en Tamar was Dawid se seun en dogter by een vrou en Anon was 'n seun by 'n ander vrou. Nou sy dogter Tamar was 'n baie mooi jong dame gewees. En Anon het dit hom aangetrek dat hy skoon siek was oor sy suster Tamar, want sy was 'n jong meisie en dit was in Anon se oë onmoontlik om iets aan haar te doen. Met ander woorde, hy was smoor verlief op sy halfsuster. Hy was smoor verlief op haar. Hy kon sy oë nie van haar afhou nie. En sy verliefdheid was so erg dat hy skoon siek geraak het daarvan. U kan dit daar gaan lees in hoofstuk 13. Vers 2, hoofstuk 13 vers 2 van 2 Samuel sê, en Aman het hom dit so aangetrek dat hy siek was oor sy suster Tamar. Tamar, want sy was 'n jong meisie en dit het hom absoluut, ek wil vir u sê, dit het hom byna tot depressiviteit laat lei, want hy was in sy kamer en hy was nie lekker nie. En dan kom die woord en hy sê vir ons, maar Amon het 'n vriend gehad met die naam van Jonadab. Nou Jonadab is in werklikheid 'n neef van Amon. En die vra vir hom, "Waarom lyk jy môre vir môre so bedruk, seun van die koning? Sal jy my dit nie te kenne gee nie?" Toe sê Amon vir hom, "Ek is verlief op Tamar, die suster van my broer Absalom." Goed, hier kom die eerste keuse. Hy moes geweet het, dit is sy halfsuster. Hy moes geweet het, dit is hom nie geoorloof om met haar te trou of op haar verlief te raak nie. Hy het 'n keuse gemaak om uiteindelik sy wil, hierdie drang wat in hom was, verkeerdelik toe te pas. En ook die keuse van sy neef of sy vriend Jonadab, wat vir hom verkeerde raad kom gee het, verkeerde inligting kom gee het, 'n keuse wat sou maak dat Anon en sy suster Tamar in 'n geweldige skande gedompel sou word. So Jonadab moes geweet het dat sy keuse wat hy nou gaan maak om hierdie raad vir sy vriend te gee uit die bose was. Maar hy kies nog steeds om hierdie raad vir hom te gee. En dan gaan u sien later hoe skynheilig hy eintlik ook is wanneer dit kom by die koning. Maar Jonadab het aan Amon gesê, die bose man het hy gesê, "Gaan lê op jou bed en hou jou siek. As jou vader dan kom om jou te sien, moet jy vir hom sê, laat my suster Tamar tog kom en my iets te kenne gee of my iets te ete gee en dit voor my oë klaar maak dat ek dit kan sien en uit haar hand eet." Nou liewe broer en suster, hier moes Dawid, die vader van hierdie twee persone, geweet het hier is iets nie reg nie. Hy moes hier 'n keuse gemaak het en gesê het, "Maar my seun, het jy dan nou al jou pitte verloor? Is alles dan nou nie meer reg in jou kop nie? Wat gaan aan? Jy kan mos nie jou suster so by jou laat inkom nie." Of het Amon so 'n beeldspel opgesit, 'n toneelspel, laat sy pa hom so jammer gekry het en gesê het, "Ag, sies tog, hy verlang na sy sussie." Broers en susters, hier moes 'n pa gewees het wat rooi gevaar tekens gesien het van 'n verhouding wat nie moes plaasvind nie. En daarom lees ek in die woord hier verder in hoofstuk 13 dat Dawid het toe opdrag gegee. Dawid gee opdrag aan Tamar om te gaan en vir hom te gaan broodjies bak of koekies bak en dit vir hom te gee. En hoor nou, daarop het David na Tamar in die huis gestuur en gesê, gaan toch in die huis van jou broer Amnon en maak vir jou, of maak vir hom 'n ete klaar. Keuse, verkeerde keuse. Dit moes nie plaasgevind het nie. Of, hy moes geweet het, daar is 'n slang in die gras. Maar hoor nou, en hier kom Amnon se keuse, wat uiteindelik sou lei tot sy dood, dat sy verhouding, of sy verhouding finaal tussen sy suster en sy broer Absalom uiteindelik totaal vernietig sou word, wat uiteindelik sou uitloop op sy moord. En hy sê toe, toe gaan Tamar in die huis van haar broer Amnon, terwyl hy daar lê en sy het deeg geneem en geknie en koekies voor sy oë gemaak en die koekies gebak en sy het die pan geneem en dit voor hom omgekeer, maar hy het geweier om te eet. Want hoekom? Hy het 'n bose plan in hom gehad, hy het 'n verkeerde keuse, die Satan het 'n saad in sy gedagtes gelaai en plaas daarvan dat hy met hierdie gedagtes handel en dit afkeer en wegkry, nee, koester hy dit. En Amnon het gesê, laat almal van my weggaan, en almal het van hom weggegaan. En hier was Tamar se verkeerde keuse. Toe sê Amnon aan Tamar, bring die ete in die slaapkamer, dat ek uit jou hand kan eet. Plaas laat Tamar maar daar, soos Josef gemaak het, die koekies laat staan het en gevlug het. Maar in haar onskuldigheid, in haar eerbied vir haar ouer broer, want hy is die oudste van hierdie kinders, kom sy en sy bring dit na hom in die slaapkamer, eerbiedig omdat hy die oudste broer is, maak sy die keuse, en toe sy ingaan, terwyl sy nader bring na hom om te eet, het hy haar gegryp en van haar gesê, kom lê by my, my suster. Maar sy het vir hom gesê, asseblief nie, sy maak die keuse, sy sê, nee my broer, ek wil nie. Nou wil ek eers terugkeer hier na David toe nou, hulle het beide koning David as pa gehad, Tamar en Amnon. Maar hierdie kinders was van verskillende vroue en David as pa moes onmiddellik snif in die neus gekry het. Hy moes sy dogter beskerm het, maar hy het nie deur die bose plan van sy seun gesien nie, of daar was baie goeie talentsmel, en toe hierdie manne uiteindelik hierdie slenter uitvoer, hierdie keuse wat sy vriend gemaak het, saam met Amnon, en hulle het hierdie saak ingelei, en hulle het daar ingebring, en ek sien dat sy keuse het uiteindelik oorgegaan, in 'n gewelddadige wellus. En vriende, die ergste is wat toe gebeur. Nadat Tamar die huis uitgegooi is en uitgejaag is soos 'n slegte vrou. Hy het toe vir haar gesê, ek wil met jou niks hê nie. Nadat sy met hom mooi gepraat het en gesê het, vra eerder dan ons vader, dat hy my as vrou vir jou gee, dat hulle al twee eerbiedig kan bly, maar nee, hierdie man se keuse, sy keuse in hierdie verhouding was verkeerd, hy kon haar vir die res van sy lewe as sy vrou gehad het, maar hy was wel listig en hy maak 'n verkeerde keuse. Terwyl sy dit naderbring, het hy haar gegryp. Waar sou ek toch met my skande heen, sê sy, en jy sou soos een wees van 'n dwaase in Israel. Sy spreek met waarheid, sy spreek met egtheid, maar hy wou na haar nie luister nie, en hy het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. Toe het Amnon 'n baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het, was groter as die liefde waarmee hy haar lief gehad het. Keuse nommer 2 van Amnon. Hy kies om haar te haat. Hy kies om haar nou uit te gooi. Na hy sy drange bevredig het, gooi haar uit soos 'n slegte vrou op die straat. Hy sê vir haar, staan op en gaan weg van my af. Maar sy sê aan hom, aangaande die kwaad om my weg te stuur. Dit is groter as die ander wat jy my aangedoen het. Maar hy wou nie luister nie. Hy wou nie sy keuse verander nie. En nou, vriende, sien ons in daardie verhaal, het sy uitgegaan, en sy het stof op haar hoof gegooi, sy het haar rok geskeur, en sy het geloop, en toe kom Absalom, haar broer, haar tee. En Absalom vra vir haar, wat het gebeur? Wat het hier gebeur? En hy sê vir haar, was jou broer Amnon by jou? Want hy het geweet, Hy het geweet dat sy broer 'n slegte ding in sy hart het, en hy sê vir haar, swyg dan nou my suster, hy is jou broer, sit jou hart nie op hierdie saak nie. So het Tamar dan as 'n verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly. Toe het koning Dawid al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword. Nou vriende, hier kom die volgende keuse. Hierdie pa moes 'n keuse gemaak het, om eerstens sy dogter terug te bring na hom toe in die paleis, want daar is 'n oneer aan haar gedoen. Hy moes 'n straf gerig oor sy seun Amnon uitgeroep het, wat hy nie gedoen het nie. Die Bybel sê, hy het net baie kwaad geword, en daar het dit bly laat staan. Want ons sien, sy suster het in Absalom haar broer se huis gaan bly, en Dawid het niks, absoluut niks aan die saak gedoen nie. Vaders, jou en my plig is om ons kinders ten alle tye te beskerm en op te tree, en sou daar iets met een van jou kinders, jou seun of jou dogter gebeur, moet jy hulle gaan haal. Jy moet die vertroosting vir hulle wees. Jy moet die beskermheer van daardie huis wees. Dit moet jou keuse wees om jou kind te beskerm ten alle tye. Maar hy maak 'n keuse om dit nie te doen nie. Wat gebeur? Hy verloor sy dogter Tamar, die verhouding met hulle verbrokkel tot in stukke, want sy gaan bly by haar broer. En wat doen Absalom? Absalom neem hier sy eerste keuse. Plaas daarvan dat hy na sy vader toe gaan en met sy vader oor hierdie saak gaan spreek, doen hy dit nie. Maar hy neem 'n keuse in die stilligheid waarvan niemand weet nie, neem hy 'n keuse in sy hart, en dit is 'n keuse om wraak uit te oefen teenoor sy broer. Absalom het Amnon gehaat en wraak gesweer. Hy het 'n koue oorlog teen Amnon gevoer. Nie 'n woord met hom gepraat nie. En vriende, ek wil vir jy sê, dis een van die gevaarlikste dinge wat een ek vanoggend in verhoudings kan doen, is dit wanneer iemand iets teenoor ons of aan my naaste doen, dat ons in 'n koue oorlog teen so 'n persoon sal ingaan. Vriende, ons mag nie in 'n koue oorlog teenoor mense gaan staan nie. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer ons heeltemal iets anders, en ek weet, die wêreldstelsel wil dit nie so hê nie, maar die Here sê, in verhoudings moet ons ander dinge doen, en ons moet op 'n ander manier hierdie saak hanteer. Maar Absalom kies om in 'n koue oorlog te gaan, en baie van ons mense gebruik hierdie taktiek. Jy meen dat jy mense doelbewus vermy, want jy wil nie met hulle praat oor die saak nie, jy wil nie die saak uitsorteer nie. Die saak is miskien nie so gewigtig soos hierdie saak wat hier plaasgevind het nie. Dit kan klein goedjies wees, dit kan klein dingetjies wees wat veroorsaak het dat daardie verhouding verbrokkel het. Klein goedjies, eenvoudige dingetjies, maar nou het jy wraak gesweer. Jy sal wys, jy's die beste. Jy sal wys, ek sal nie met jou praat nie. Ek sal jou nie goed antwoord nie, ek sal jou ook nie sleg antwoord nie. Ek sal jou ignore soos 'n stopstraat. Vriende, dis nie reg nie. Dis nie wat die woord ons leer nie. En 2 jaar lees ek in hierdie hoofstukke gaan verby, dat die stof moet gaan lê, en toe besluit Absalom, nou is die tyd. En ons sien, hy het teruggegaan na die koningshuis, en hy het met sy vader gaan praat, en hy het vir sy vader gesê, man, ek hierdie skeerders, kom ons gaan hou 'n groot jolige tyd, terwyl die skaapskeerders daar is, kom u en u seuns saam, en kom ons gaan hou fees. Maar wat sien ek, doen Dawid weer 'n keer. Dawid sê, ag nee wat, Absalom, ons gaan nie met jou saam gaan nie, so dat ons nie vir jou 'n las kan wees nie. Ons gaan nie met jou saam, dat ons vir jou 'n las kan wees nie. En so het Absalom weer aangehou, en uiteindelik sê hy vir hom, ach, stuur maar dan vir Amnon, laat hy dan kan saamkom. En eers wou Dawid nie, maar later het hy hom gestuur. En dan sien ons daar in hoofstuk 14, wat gebeur? Daar af Absalom sê aan sy dienswerkers, hy sê vir hulle, as julle sien dat Amnon goed gedrink is, en hy vrolik is, dan gaan julle en julle slaan hom dood, julle vermoor hom. En hy het sy werkers hierdie opdrag gegee, sodat julle sien dat Amnon jolig is, vrolik is van die wyn, slaan hom dood. Hulle het hierdie moord beplan en het haarfyn uitgevoer. En in die proses is die troonopvolger van Dawid dood. En Absalom moes vlug. U sien, op daardie stadium het Absalom en Amnon nog gedink, hulle is die volgende troonopvolgers van Dawid. Maar die Here het 'n ander plan gehad, want daar was 'n ander seun van Dawid wat uiteindelik die koning sou moes word. 'N wyse man wat God self sou kies. Maar hierdie manne besluit om dinge in hulle self te neem. So Amnon word doodgeslaan. 'N keuse wat Absalom maak. Vriende, hy het 'n keuse gehad om eerder daarop aan te dring dat daar 'n regtelike saak gevolg moes word. Maar hy kies om reg in eie hand te vat en hy slaan of hy laat sy broer dood slaan. Hy pleeg moord. 'N verkeerde keuse. Die wraak wat hom nie toekom nie, neem hy in sy hande en hy maak 'n verkeerde keuse. Koning Dawid, wat doen hy? In die proses is hy baie ontsteld oor sy seuns wat doodgeslaan is, want aanvanklik het 'n verkeerde berig by hom uitgekom. Hy het gesê al sy seuns is doodgeslaan, maar toe kom hulle terug en sê nee, dit is eintlik net Amnon wat doodgeslaan is. En Dawid het getreur oor sy seun Amnon wat dood is. Hy het baie getreur. Alhoewel hy Absalom gemis het, het hy hom nie laat terugkom na die koninkryk toe nie. Daar het iets ontbreek in die verhouding tussen Dawid en Absalom. Dis amper asof Dawid vir Absalom half vermy het en nie op hom ag gegee het nie. Ons het gesien toe Absalom hom genooi het, daar het hy al 'n halwe skouer teenoor hierdie seun van hom gegee. En dan gaan ons verder en ons kom dan in hoofstuk 15 en ons sien 'n verkeerde keuse wat Absalom maak. Want aan die einde van dit sien ons dat Dawid het hierdie berou oor Absalom wat hy weg is, maar hy kom nie tot inkeer om Absalom terug te nooi nie. En Joab, die bevelvoerder van Dawid se leeroowerste, hy het deur middel van 'n vrou op Dawid se liefdeloosheid gewys. Hy het 'n vrou aangestel en gesê, gaan na hierdie man toe, gaan na koning Dawid toe en vertel hom hierdie volgende verhaal. Sy het haar voorgedoen as 'n treurende weduwee. Sy het aan Dawid vertel dat haar twee seuns beklei het en die ander een doodgemaak het. En om die situasie te vererger, eis haar familie dat sy die ander seun uitlewer sodat hulle hom kan doodmaak. En wie gaan dan vir haar sorg as weduwee as sy oud is? En wat was Dawid se uitspraak op hierdie saak? Dit mag nie gebeur nie, sê hy. En nadat hy dit gesê het, haal hierdie vrou haar masker af basies en sy sê vir hom, koning Dawid, hoekom laat jy dan nie vir Absalom terugkom in die koninkryk nie? En Dawid neem 'n keuse. Dawid neem 'n keuse en hy bring Absalom terug in die koninkryk. Maar wat was Dawid se optrede? Jy sien, David moes homself ontdek binnen hierdie verhaal. Die situasie moes vir hom iets kom wys. Sy vorige ontmoeting met David of met Nathan moes seker helderlik in hom gespeel het en gesê, Here, hoe het ek hierdie gemis? Maar David het toegelaat dat Absalom terugkom, maar met 'n uitdruklike opdrag. En vriende, dit is vir my erg. Dit was vir my erg as 'n pa om hierdie woorde te lees. David se keuse. Ek lees dit vir u, hoofstuk 14 vers 24. En die koning het gesê, hy kan in sy huis intrek, maar my aangesig mag hy nie sien nie. En Absalom het in sy huis ingetrek, maar die aangesig van die koning nie gesien nie. En nou verloop daar al bykans 2 jaar, wat hierdie seun glad nie na sy pa se huis geroep is, of met sy pa in gesprek was nie. 'N keuse wat David gemaak het, 'n verkeerde keuse, en wat gebeur met daai keuse? Na 2 jaar, laat roep Absalom Joab, maar ek sien 'n verdere ding, Joab se verkeerde keuse. Joab het die geleentheid gehad, om dalk versoening te kon bring, tussen Absalom en koning David, maar Joab kies om nie uit te gaan na Absalom toe nie. 'N verkeerde keuse in sy verhouding met die koning se seun maak hy 'n verkeerde keuse en hy gee dowe oor aan Absalom wat hom roep. Absalom gaan oor na drastiese optrede en hy steek Joab se graslande, se koringlande aan die brand en dit noodsaak Joab om soontoe te gaan en hy vra vir hom, waarom het jy my graslande aan die brand gesteek? En Absalom sê vir hom, maar waarom het jy my geïgnoreer? Ek het jou genooi, ek het vir jou gevra, kom, want ek wil met jou praat oor my vader. En Joab het uiteindelik toegetree en gesê, okay, ek sal met die koning gaan praat. En dit het toe so gebeur. Hy het toe met die koning gaan praat en die koning het toe toegelaat. Toe het Joab na die koning gegaan en hom dit meegedeel en hy het Absalom geroep en die het na die koning gegaan en voor hom gebuig met sy aangesig na die aarde toe voor die koning en die koning het Absalom gesoen. Maar vriende, daai verhouding was nou so verbrokkel. Daai verhouding deur verkeerde keuses van die begin af, Absalom se verkeerde keuse om sy broer dood te slaan, sy verkeerde keuse om weg te vlug en nie die konsekwensies te dra nie, en uiteindelik die keuse om terug te trek en daar te bly, het dit nou al so ver verbrokkel, dat hy maak nou 'n keuse, 'n diep keuse, 'n erge keuse, 'n keuse om in oorlog teen sy eie pa te gaan. Hy verklaar oorlog, eers daarna, nadat David ingestem het, en hom gesien het, en hy David hom aan die hand gesoen het, ons weet nie wat precies daar gebeur het nie, die Bybel sê nie vir ons verder nie, maar al wat ek dan lees in hoofstuk 15, en daarna het Absalom vir hom 'n wa en perde aangeskaf, en 50 man om voor hom uit te loop. Nou wat het dit beteken? Dit het beteken, hy het homself begin voorberei, om die koningskap oor te neem. Toe daar die pendulum swaai kom, en Absalom kom in opstand teen sy pa. Koning David moes vir sy lewe vlug. Pa en seun voer oorlog teen mekaar, as gevolg van verkeerde keuses, wat binne in 'n huisgesin in die begin geneem kon gewees het, as David wakker was, en hy gesien het wat aan die kom was, en hy sy dogter gekeer het, om na sy seun Tamar te gekeer het, om na Amnon toe te gegaan het, en hy daar opgetree het, of as hy reg opgetree het, na dit gebeur het, en daar die twee laat trou het, of dan vir Amnon laat aan die pen ry het, maar hy het nie. En kyk nou wat verloor David alles in hierdie proses. Hy verloor vir Tamar, hy verloor vir Amnon aan die dood, en nou het hy sy seun Absalom verloor in hierdie stryd, sy seun verklaar nou oorlog teen hom. Liewe broer en suster, ek wil vir u sê, daar is vandag huisgesinne daar buite, waar dit net so erg gaan. Jy hoor van 'n man, wat so jaloers raak, dat hy gaan en hy gaan neem 'n vuurwapen, en hy wis die hele gesin uit, as gevolg van verkeerde keuses. Mense wat daar teen is om met mekaar te praat, hulle is opgeblase, praat vir ure en dae en maande nie met mekaar nie, en daar word wrokke gekoester in hulle harte, en dit lei uiteindelik tot wrede dinge, dit lei tot gevegte. 2 Samuel 18 vers 33, ek het vir u gehou voorgehou uit die uiteinde van hierdie hele verhaal, toe hy uiteindelik nou sien, en hy praat nogal met hierdie owerstes, hy sê vir hulle, ach, asseblief, handel sag met my seun, dis my enigste handel met hom, handel sag, want David het te spyt in sy hart gekry, maar is te laat, want sy seun het klaar oorlog verklaar, en toe hulle vir hom hierdie nuus bring, aan die einde, roep hy hierdie uit, hierdie woorde van vers 33, toe die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die boevertrek van die poort geween, en hy het rondgeloop en gesê, my seun, Absalom, my seun, vriende, hoeveel mense roep na die tyd uit, ach, het ek maar anders opgetree, het ek maar my seun, of my dogter, of my ma, of my pa, my oom, my tannie, my werkgewer, dalk die koningse se ambtenaar, of die koningse seun dalk anders hanteer, het ek maar net anders opgetree, dan was hierdie saak vanmôre nie so seer nie, dan het ons nie vanmôre by hierdie graf gestaan, van 'n persoon wat selfmoord gepleeg het, of van iemand wat 'n gesinsmoord gepleeg het nie. Maar spyt kom altyd te laat. Waarom het ek vanoggend vir u hierdie lange verhaal vertel van hierdie huisgesin? Waarom het ek dit met u meegedeel? Wat leer ons vanmôre uit hierdie gesin se lewe? Ek wil vanmôre vir u sê, vriende, liefdeloosheid, nalatigheid, verkeerde keuses en moedswilligheid bring vir jou probleme in jou verhoudings. David het gekies, hy maak 'n keuse, eintlik 'n skynheilige keuse. Ag, laat Absalom maar terugtrek. Maar hy kom nie voor my aangesig nie. Dit laat my so dink aan die woorde van mense wat sê, hoe sê hulle nou weer? Ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Dis wat David hier eintlik gesê het, met sy optrede. Hy maak 'n keuse om te sê, ag, ek sal vir Absalom vergewe, hy kan maar terugtrek, maar ek sal nooit vergeet wat hy gedoen het nie. 'N verkeerde keuse. So wat leer ek uit hierdie verhaal? Liefdeloosheid, nalatigheid, verkeerde keuses, moedswilligheid wanneer ek moedswillig optree in my keuses wat ek maak, om nou vir die ander ene 'n punt te bewys, ek sal vir jou wys, ek is die baas, ek sal vir jou wys, ek is die man van die huis, ek sal sê wat gebeur en wat nie gebeur nie, of ek is die vrou, en as jy so wil optree, sal ek so optree. Vriende, dis nie wat die Here vir ons sê nie, want wat gaan gebeur? Dit gaan daardie verhoudings versuur, dit gaan jou huwelik versuur, dit gaan jou verhouding met jou baas versuur, dit gaan jou verhouding met jou boetie of jou sussie, jou oom of jou tannie, jou werkgewer of wie ook al, dit gaan jou verhouding met jou medemens versuur. Dit versuur die lewe, dit bring ongelukkigheid in jou eie siel. Jy raak verbitterd, jy raak 'n lelike, negatiewe mens oor hierdie tipe van dinge, oor dat jy dink, jy weet wat reg is, want nie een keer in een van hierdie persone se lewens, behalwe in Tamar, wat gesê het, dit is verkeerd in die oë van die Here, het nie een van hierdie ander opgetree, en gegaan na die Here toe, en gaan sê, Here, wat moet ons met hierdie saak maak nie, maar kyk wat gebeur, 'n vrou verloor, haar lewensreg. 'N man word vermoor. 'N man word deursteek deur die weermag met die spiese in sy sy, terwyl hy aan die boom hang onder die terpentynboom, en 'n pa verloor 3 van sy kinders. So wat leer ons hieruit? Liefdeloosheid, nalatigheid, hierdie dinge vernietig verhoudings en lewens. Dit maak haat, dit wakker haat en woede aan. Dit bring hierdie wreedsugtigheid in jou hart na vore, omdat jy nie daarmee handel nie, omdat jy nie na die Here toe vat nie. Daar is 'n gebrek aan respek teenoor ouers of kinders. Ouers respekteer nie meer hulle kinders nie, en kinders respekteer nie meer hulle ouers nie, en dieselfde in al die ander voorbeelde wat ek vir u genoem het. En wat is die uiteinde daarvan? Dit veroorsaak 'n koue oorlog wat uiteindelik uitloop op bloedvergieting, vernietiging, egskeiding, opbreek van verhoudings. Dis waantoe dit alles uitloop. Dit lei mense om perspektief te verloor en totale verbreking van alle verhoudings. En dit is precies wat in die lewe gebeur. En wanneer van die partye dood is, dan wil mense skielik treur en probeer regmaak, wanneer daar die vrou eers haar goed gepak het en uitgetrek het, of die man gesê het, ek kan met hierdie toosgierige vrou nie meer saamleef nie, en hy uitgetrek het en 'n verhouding met 'n ander vrou begin het, dan wil hierdie ander persoon eers huil en sê, ach, het ek maar harder geveg vir my huwelik, het ek maar harder geveg vir hierdie verhouding, maar dan is dit te laat. Spreekwoord sê, spyt kom altyd te laat. En bo dit alles, dit lei uiteindelik dat jou verhouding met God skade lei. Jou verhouding met die Here lei skade in hierdie hele proses. Want u weet, vriende, op die uiteinde, wanneer ons gaan kyk na die woordjie sin, sonde in Engels, sin, die wat is die middelste gedeelte van sin? It's the I in sin. It's the I that causes all the problems. As Amnon nie die ek wou gehad het wat graag ek wil my suster mee 'n verhouding aanknoop, 'n verkeerde verhouding, ek wil haar dwing, ek wil haar hê. Wat het Absalom gesê? Ek gaan wraak neem, ek gaan hom doodslaan. Wat het Dawid gedoen? Hy het gesê, ek gaan hulle ignoreer, hulle moet hulle eie sake uitsorteer. Vriende, die ek bring soveel skades, partykeer is dit tyd, of ek dink nie, dis partykeer nie, ek dink dis nou die tyd, laat ons die ek voor die Here kom neerle en sê, Here, bewaar my van die ek, want ons hoor later van mense wat met wraak praat, vriende, en hulle sê, weet jy, ek hoor, ek is eendag met mense besig, wat besig is om te skei, en die een persoon sê, man, ek sal jou kaal uittrek, dat daar van jou niks sal oorblij nie, jy sal nie met 'n cent uit hierdie huwelik uitloop nie. Hulle dink nie aan die kinders wat seer kry in die proses nie. Hulle dink nie aan hulle wat agtergebly het, wat die seer en die pyn het, die kinders wat later met wroeginge in hulle lewens sit as hierdie oor hierdie geweldige, lelike dinge wat hier gebeur. Ouers wat in verhoudings is met hulle werknemers en het bring lelike dinge. Vriende, jy hoor later net die wraak en vergeldingsstem van Satan en jy hoor nie meer die stem van die Here wat reg, liefde en orde soek nie. Jy beland in 'n geestelike dorplek tussen doodsbeendere. Dis waar jy jou uiteindelik bevind. En daarom moet ons vanmôre die vraag vra. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou keuses wat jy maak? Ek wil jou vanmôre aanmoedig om in die gees na God toe te vlug en vir die Here te sê, Here, in my verhouding, miskien tot en met vanoggend, was my verhouding dalk nie so goed met my medemens, met 'n geliefde of met iemand om my nie. Here, hierdie lockdown het ons 'n bietjie tot stilte geroep om net weer ons verhoudings in perspektief te neem en die keuses wat ek binne in hierdie verhoudings maak. Here, help my vanmôre om die regte keuse te maak. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou verhouding? Eerstens, hoe lyk jou verhouding met die Here vanmôre? Want as jou verhouding met die Here op standaard is, sal die Heilige Gees dit in jou aanwakker wanneer jy 'n verkeerde keuse maak om daardie keuse reg te stel of om te verhoed dat jy daardie keuse deurvoer. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is jy vanmôre jou keuse reg met die Here? En hoe lyk jou keuse met jou medemens en met die wêreldmense daarbuiten? Ek praat nie eers van jou verhouding met jou kinders van die Here nie. Hoe lyk jou verhouding met die wêreld en jou medemens daarbuiten? Herken jy dalk iets wat vanmôre in hierdie verhaal afgespeel het iewers dalk in jou verhoudings met mense? Iewers waar jy dalk die rooi ligte gesien flikker het maar nie opgetree het nie. Miskien het jy opgetree en verkeerdelik of jy die saak nie reg hanteer nie. Dan is dit miskien tyd dat jy teruggaan na die Here toe en dat die Here vir jou wysheid gee om hierdie saak reg te hanteer. Is daar miskien vanmôre moedswilligheid in jou verhouding met jou geliefde? Is daar miskien 'n moedswilligheid? Ek sal jou wys. Ek sal jou soos 'n kind behandel, my vrou. Ek sal jou soos 'n kind behandel, my man. Ek sal jou wys wie's die baas in hierdie huis. Maak so, dan straf ek jou op hierdie manier. Maak so, dan straf ek jou op daardie manier. Werkgewer, is jy miskien so vanmôre dat jy vir jou werknemer sê, man, as jy dit nie doen, dan straf ek jou soos 'n kind. Of jy werknemer vir jou baas, sê jy, man, ag meneer, maak so, dan wys ek jou, ek straf jou soos 'n kind. Wat gaan dit op die uiteinde bring? Wat bring hierdie moedswilligheid op die uiteinde? Seer, skade en skande. Dis al wat dit bring. En hoeveel liefdeloosheid, moedswilligheid is daar dalk vanmôre in jou lewe, wat jy dalk vanmôre mee moet handel? Dink daaroor. Miskien het dit nog nie so ver gevorder, soos wat dit in hierdie gesin gevolg het dat haar moord en hierdie heel totale verwydering is nie, maar miskien is dit nog in 'n beginfase. En die Here het vanmôre hierdie boodskap gebring, om vir jou vanmôre te sê, let veral jy as kind van die Here, op jou verhouding met die mense wat ek in jou midde geplaas het. Sien jy dalk die gevaarlige flikker in jou verhoudings met ander? Dan moet jy vanmôre met daardie gevaarlige handel. Vra vir die Here. Sê vir die Here, Here, ek het nodig dat U vir my sal kom wys. Ek dink een van hierdie grootste struikelblokke, vriende, is die feit dat ons nie wil erken as ek 'n fout gemaak het nie. Ek wil nie erken as ek 'n fout gemaak het nie. Wat gaan hierdie ander van my dink? Hulle gaan dink ek is swak. Ek laat eerder mense dink ek is swak en ek verheerlik God. As dit ek dink ek is sterk en ek is eintlik swak voor mense en voor my God wat my lewe kom gee het. Romeine 12 vers 19 tot 20. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my, dis die Here, kom die wraak toe. Ek, sê die Here, sal vergeld. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole hoop. Vriende, God het vir jou en my die voorbeeld gestel. Ten spyte van die mense se sondes, tree Jesus die Vader en die Heilige Gees in liefde op teenoor jou. Hy het jou so lief, dat hy sy seun die dood in jou plek laat sterf het, Johannes 3 vers 16. Hoor jy vanmôre wat ek vir jy wil sê. Die Here sê vanmôre vir jou, keer weg van jou verkeerde keuses. Kies reg. Maak seker vanmôre dat jou keuse nie die verhouding afbreek nie, maar dat jou keuse vanmôre die verhouding sal bou tot 'n heerlikheid vir die verhoging van die troon van God. Daai verhouding waarin jy staan, bou die verhouding, want dit bring eer tot God. So maak die regte keuse vanmôre. Jesus het vir ons sondes betaal. Hy het vrede tussen elkeen wat in hom glo en in die Vader gebring. Hy het die sondeskuld betaal sodat jy in 'n persoonlike liefdesverhouding weer met die Vader en die Skepper kan leef. Hy bring en hy begin hierdie groot restaurasieproses vanmôre. Vanmôre moet jy dalk opnuut. Dalk is jy 1 jaar. Dalk is jy 60 jaar getroud. Maar die Here wil vanmôre hê, jy moet restaurasie vanmôre doen. Jy moet vanmôre in jou huweliksverhouding kyk. Miskien werk jy al jare vir iemand en jy loop dalk al jare met 'n wrok teen iemand by die werk of iemand saam met wie jy gewerk het en dis tyd dat jy moet regmaak. Want dit weerhou jou geestelike seën. Dit weerhou jou om geestelik vooruit te kan gaan. Dit nie halter jou vanmôre, want jou keuses was verkeerd. Vriende, jy kan nie 'n nuwe brug bou as daar ander brûe agter jou stikkend lê nie. Jy kan nie aan nuwe verhoudings wil probeer wil werk as daar brûe is wat jy nog nie gaan herstel het, wat jy deur jou keuses verbreek het nie. Jesus verwag dat een ek ook ons deel sal bring vanmôre. En dat ons ook na ons verhoudings oor die algemeen sal kyk. My verhouding thuis, my verhouding by die werk, my verhouding tussen vriende, my verhouding tussen kollegas, waar ek ook al wil wees, wil die Here vanmôre hê moet een ek ons keuses in ons verhoudings vanmôre in oënskou neem. Johannes 13 vers 34. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet haat. Soos ek julle gehaat het, moet julle mekaar haat. Nee, verseker is dit nie wat daar staan nie. Ek sien al hoe skud die ooms en die tannies en klein Gustaf sy kop en sê, nee, dominee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Wat beteken liefde? Die liefde bedek alles. Die liefde glo alles. Die liefde verdra alles. Die liefde praat nie groot nie. Ja, vriende, al daar die wonderlike gedeeltes van 1 Korintiërs 13. Die liefde is nie opgeblase nie. Moenie alles oor my gaan nie. Die liefde praat nie groot nie. Ek wil daarby sê, die liefde verkleineer nie. Die liefde is nie veronderstel om te maak dat jy skel nie. Jou keuses en jou verhouding moet jou liefde vir die Here weerspreek. Of moet dit uitbeeld na buite. Dit moet wys vanmôre, jou keuses moet maak dat mense kan sien, jy het die Here werklik lief. Ek sluit af. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Liefde, vriende, herstel verhoudings. Liefde maak dat ons weer sal omgee vir mekaar. Liefde beteken dat ek my moue sal opdrol en die mense rondom my ook sal bedien. En nie net bedien geword te word nie. Liefde versorg mekaar. Liefde dra mekaar. Dit vra wat is die beste vir die ander persoon. Nie wat kan ek die lelikste aan daai persoon doen of om die ergste te nakom nie. Maar wat is die beste wat ek vir daai persoon kan doen? Hoe lyk die verhouding waarbinne jy jou nou bevind? Vriende, maak nog vandag 'n plan, 'n aksieplan. En gaan uit en gaan maak reg as jy verkeerde keuses uitgeoefen het. Gaan maak reg as daar 'n verkeerde keuse in 'n verhouding was. Hoe lyk jou verhouding vanmôre in jou lewe? As jy vir jouself vanmôre moet oriënteer en sê, oor die algemeen, hoe is my verhoudings met mense? En nou wil ek vra, jy moet eerlik voor God antwoord. Voor jy net jou potlood optel, en 'n keuse maak waar 0 baie swak is en 10 uitstekend is en jy jouself 'n keuse gee, hoe is jou verhoudings met mense? Wees eers eerlik met God. Kom ek vra eerste van 0 tot 10. Hoe is jou verhouding met God? Dis 'n baie belangrike vraag. Daarna kan ek vir jou vra van 0 tot 10. 0 die swakste, 10 die beste. Wat is jou verhouding met ander mense rondom jou? Mag jy elke dag self daaraan meet. En mag God jou help om jou verhoudings wat dalk besig was om te verbrokkel, weer by mekaar te kan maak. In gebed. Om met mekaar te praat. Om die regte keuse te maak. Die tema vir vandag was, jou keuse maak of breek 'n verhouding. Dawid se keuse het gemaak dat sy verhouding met 3 van sy kinders totaal verbreek geraak het. Maar God het verhoed dat keuses in julle lewe verbrokkel of verhoudings verbrokkel as gevolg van keuses. Kom ons vertrou die Here en sê, Here, miskien is ek vol van myself. Help my, Here, om wanneer ek iets gaan sê, te vra, is dit wat ek nou gaan sê tot opbouing of is dit tot afbreking? En mag U altyd tussen my en daardie ander persoon staan. Want Here, as U tussen ons staan, dan weet ek, ek praat deur U na daardie persoon toe. En dan sal ek miskien meer let op die woorde wat ek spreek. God help jy elkeen om ook so te kan optree. Amen. Baie dankie, liewe broer en suster. Ek gaan nou 'n gebed doen. En daarna sal ek die seën van die Here uitspreek. Ons aanbiddelike God en hemelse Vader. Here, ons het vandag eintlik na 'n baie tragiese gesinsverhouding in die Bybel gekyk. 'N Verhouding, Here, wat op geweldige tragediese gebeure afgestuur het met baie negatiewe uitwerkings oor verkeerde keuses. Keuses wat 'n pa uiteindelik laat uitroep het: "Ag my seun, het ek maar eerder in jou plek gesterf." Dit was te laat, vir ewig te laat. Here, help ons dat ons voor ons op daardie punt kom eerder die regte keuse sal maak. Here, al is dit soms harde keuses, want dit sou van Dawid 'n harde keuse geverg het om met Amnon te handel. Maar ons sien hy het net baie kwaad geraak en dit gelaat. Here, help ons om selfs ook die moeilike keuses te maak, maar om daardeur ook U naam te vereer en te verheerlik. En Here, as daar mense is vanmôre wat stikkende verhoudings het en gebroke verhoudings het, wil ek vanmôre bid, Here, sal U die genesing salf, Here, vir hulle kom aanbied. Sal U vir hulle kom genees en hulle verbind en daardie verhoudings help genees, Here, sodat wanneer hulle hier uit hierdie lockdown uitgaan kan sê, waarlik, ons het mekaar gevind. Ons is mekaar nou liewer as wat ons was die dag toe ons mekaar ontmoet het. Baie dankie, Here, dat ons weet U is 'n God van verhoudings. Here, want U het van die begin af 'n verhouding met die mens aangeknoop en daarom wil ons ook in ons keuses daagliks ons verhouding met U, Here, rein en heilig hou. Want as ons keuses met U rein en heilig hou, Here, sal ons keuse met ons medemens en met ons mense om ons ook, Here, anders uitwerk. En daarom loof ons U vir die genade wat ek weet U sal ons gee om ook die regte keuses te maak wat tot lewe sal spreek. Keuses wat sal bou en keuses wat nie sal breek nie. Ons dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ja, liewe broer en suster, vanaand as die Here wil, gaan ons dan verder om te praat oor 'n krygsman van Jesus. Ons het verlede Sondag aan begin. Die boodskap is op webwoord verkrygbaar. U kan dit daar gaan luister as u dit dalk gemis het, maar vanaand is die tweede boodskap wat ons daaroor gaan praat. So u is baie welkom om 5:45 in te skakel, dan speel ons weer geestelike liedere waar u heerlik kan saamsing en dan 6:30 ons aand erediens. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, geniet elkeen u dag saam met u geliefdes en onthou, maak asseblief die regte keuse. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees is en wees en bly met u elkeen totdat ons mekaar weer sal ontmoet. Amen. Amen.